Salam hormatlı dinleyiciler. Dinan Dünyası programımıza başlayardı. Şugünkü programımıza anna qovuz bun. Qiyizi bilen geçirilen sohbetteşligi.
Meni hvatayt vuzduk. Tvotor kızku.
Tadi yıl akşamı ne hili naharlar imek adamın organizmi için peydalı diyen temadan vraç diyetologun fikirlerini şeyle de Türkmen gelin qiyizlerine tadi yıl kutluğlarını dinlettilerdini. Tolkularımıza qalın. Umuman sençiler 2009 yılın Türkmen dinarlar için bəxbitli yıl bolandığını aydiyarlar. Sebəbi yurtta tədi okucayları, çağılar bağları, medisini edaraları açılıp dinarlar için tədi iş oranları dörödülübdür. Yazıcı Amamrat Buğayev'in sözlerine göre Türkmen sanda ayal qeyilların hukukları kemsedilmeyer.
Qayıl yönü bizlerine başkul bu dinarın beyler kemsedilmeyemiz yok. Sonra erkeklerimle den derecede vazife edilmeye işleyerim, okuyarım hatta yadır. Üstüdet yaşlarına ağrımlı öyle tatlısı dönüksü şor kemsedilmeyiz bizim. Sorumuna oku kabul edilse oğulların kabuğuna hafta bırak sorumu oku kabul edilmeyi.
Onun sözlerine göre yurda tədi prezident gelenden son pensiya yaşındakı ayarların pensiya pulları dikeldirip kəbir ayarları işlemedik bolsa da pensiya pulu berilip başlaptır. Çağıları tölünyan pasobiyanın muhtarı da artıptır.
Ben moment gelenden sonra oram yeni 10% kaldı da son 250 bin manat döneceğim her ayına doğumlu sağa tölünyan yaş yarım 3 yaş yansı pasobiya sağa.
Şeyli de olsa Buğayev, dinanları çağı doğurmağı höveslendirmek için orsiyetteki yağlı şerdlerin yoktuğuna ediyar. Mesela köp çağılı enelere muhtunu kvartira vermek.
Zahisol, etser doğurun əkiyarı muhtunu verenle de ona güzü getirip duran devletlerimiz.
Sözünün sonunda yazıcı Türkmen dinanlarını tədi il bayramı bilen kutladı.
Yenen umuman milletin ağrı namazı mertebetler. Onun ayar maskara diymek, onun yene diymek, ayar maskara diymek, onun gelin diymek, ayar maskara kıyırın ayarlı onun. O yüzden ben şunları ımzamadırlar şunları. O altından ön karramadırlar. Azap çekip, kayga kama batıp, aklı kollatlar şunları olsun diyor. Şunların buralarda düşünüp yaşadırlar. Çöl öyüm namazının, milletin namazının şunları bağırır. Onlara düşünüp yaşasınlar. Sebebi çok bunda şeyden akıllı var. Kızıl güllüğümüzün kıyız yosu olmasın. Kıyız yosu olsa da kızıl yosu olmasın diye. Elimizin ayasında saklayalı gelirlerimiz, kıyızlarımızı, gelirlerimiz, kıyızlarımızın bizim kızıl yüzümüzü, yiğitlerimizin yüzünü aşağı etmesinler. Maskara namusunun baydanımızdan belirtti. Peyak saklasınlar. Yasaklar, çolkağını verdim. Bunlar var.
Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Belli Türkmen yazıcısı Anna Kovusov'un qeydi Parijde yaşayar. Kardeşim Kuvanç Gere bilen töhbetteşlikte ol ata vatanı Türkmen sani küyüseyendigini aydıptır. Gelin onun geçiren töhbetteşligini bililikte dinleyelim.
Zana Kovusov'a ilki bilen Parijde ne akili geleniniz var da gürün veraysanız?
Я живу в Париже уже 20 лет и...
Мен Парижде ям 20 ел бәрі яшыярын. Мен Парижде яшамағы уа ислемәгі мұдамы арзу едіптім. Чүнкі бұ шәхерді гүндоғырлы художник үчін өрән аматлы атмосфера бар. Париж моданың, дизайның уа теәді сергілерін кетірілген меканы. Прогрессив сұнғатың әхлі қазананларыны бұ азайып шәхерді көрмек мүмкін. Құтшылар ем менің үчін жұда мөхім болды. Мен бұ азайып шәхерді өз орнымы таптым. Мен көп ішледім, рекламалар үшін хем ішледім, бедек шайларыны ясадым, белі француз зергарының шіркетінде бір нәчі иллавы ішледім, шеледе қарарсыз зергар хөкмінде ішледім, Англияда, ЮНЕСКОда, өе башқада мүмкен олан ерлерді әке сергілері қатнаштым, шеледе мен Парижді әке Орс Соборының реставрациясын кетірдім, өе башқа заказлар алдым. Бұлар маңа башта мадды тайдан ұлы көмек өтті. Elbette men Türkmenistan'da öönü östüm. Huwa watanım menin bu isancım. Türkmenlerin milli şahit hepleri bütün dünyada tanalyar. Olar ören acayip ve öz oluşlu olup başka halkların kıdan ören tapautlanyar. Elbette bu zatlar menin zergarçılık işlerime uli tesir getirdi. Men Türkmenistanlı dığımı eşol işlerimde görközmeğe çalışyarın. Olar esasan tibiği daşlardan ve Türkmen motivli. Картиналарым барыда айтсам, олар көптел, сүнкі мен етасан зергәрчілік күлен меш құрлын ярын.
И, конечно, туркменские мотивы присутствуют обязательно.
Сидин кахангыз мерхум Анна Куусов туркменсана гинден таналян халк язды. Сидин дөрөжүлүңүздө кахангыздын ойнан ролу бар деген көрүнүп берсеңиз.
Мой отец для меня, он сделал так много.
Кахам менин үчүн шейли бир көп иш этти. Мен худ кахама миннетдарлыкта азайып эсерлерден дурян китапхананы мирас алдым ва уларды чагылыктан хөвөс менен окудум. Шейлиде менин пикиримче онун язычы дөрөдүчүлүк ишкери хөкмүндө түркмен меденгетине кошонду өрөнүлү деп пикир эдерин. Белки бул көплөрүн ядындадыр. Кахамын бүргүт атлы кошкусу менин ин кову көрөн кошхим. Хадир биздин машкаларыбыз кахамын ин кову эсерлерин Москвада тиядын чабетме үчүн таярланар. Ул орусча ва 2 томдон ибарат. Менин достум белли француз язычысы Три Марияк олары француз дилине тержим этмекчи.
Писатель французский известный Три Марияк, он будет переводить на французский язык тур.
Сиз какыңдын нехил кылык кафиетлерин хас көгөр ярдыңыз.
Мой отец был человек широкой культуры.
Менин какым улы меденетин адамы дей. Ол көп юрда сияхат этти ва өрөн ачык көңүлдү адам дей. Ол азайып шахир деп пикир эдерин. Менин какым яш шахирлары ва язычылары көп көмөк этти. Бу көплөрүн ядындадыр деп ойлонярын. Элбетте какымын маңа эден таасири чексиз. Түркмөнлөрүн медени байлыгын эхем мен какыма миннетдарлыкты доолу өрөндүм.
Для меня влияние отца огромное.
Французлар түркмөн медениети сунго түлен ичкени кызыкканярларбы?
Им очень интересно, потому что все знают украшения туркменские,
Олар үчүн түркмен меденияти сунгаты өрөн кызыклы. Себеби түркмөндөрдүн ажайып саясатларын, халыларын көплөр билер. Эмма булар хусусан меденият менен кызыкканган адамдар. Жөн түркмен скульптура, керамика, дизайн иштеринин ажайып ва дөврөбап саясатларынын хазыркы жагдайлары барды. Француздар хисат менен оклар. Мен бу урларда усаатларын бардыгын ва милли дээплери давам эттиргендиктерин билерин. Менин пикиримче худ шу даатлары дүйнө көрсөтмөк керек. Түркменстандын ва Франциянын арасында медени маалыматтарын алыш чалышыгын көпүрөк жолу коймалы. Бу түркменстандын художниктер үчүн өрөн мөхүм, себеби прогрессив сунгат барада маалыматтарын жоктугу олорун өсмөгүнө зепер етирер. Мен түркменстандык художниктердин Парижге жуда аз келгенлигин белгилемекчи. Мен олору элимден келген көмөгү деп Париждеги эң ажайып сергилерди көрсөтмөгө чалышыярын. Олору хөкман көрмөк ва сунгат барадагы китаптарды алмак зарур, чүнкү олору Ашхабадта сатып алмак мүмкүн дел. Шонун жалыда колойда түркменстандын сергисинин ва концертинин Парижде болмандыгы өрөн кыйналышлы. Меселе Мезокстана туристтердин көпүрөк бармагы үчүн олор һәр жылда бир нече кедек серги концерт курат. Парижде актив медени чаралары кечиргенлер. Жоксо болмосо биздин юрдумуздун медени байлыктары парижлелерди хайран калдыржак. Элбетте мунун үчүн кову сергилери курамалы. Ол француз интеллигенциясына улуу таасир этти. Түркменстандагы медени турмуш барысында олордо эч эле маалымат жок.
Не прогрессируют из-за того, что у них нет информации о современном искусстве.
Сиз узак баатлап түркменстанга бармансыңыз. Эсе күйсөңүз жокмы?
Очень скучаю, конечно. Мне не хватает воздуха этого туркменского.
Элбетте өрөн күйсөйөрүн 20 жыл өрөн узак мөхлөт. Менин Түркменстанда кечен чагылыгым, жашлыгым асла унутулмажак дөбүрлөр. Мага Түркменстандын хувасы жетенок. Мен Түркменстандагы достарымды узак вакыттан бери көрмөдүм ва аларга кызыгын саламдарын жолдоярын. Тези жылда аларга бакыт, саглык ва абаданчылык арзуу эдерин. Шол санда какымын достарына ва аны унутмадыклары хем кызыгын саламдарымды тези жыл кутлугларымды жолдоярын. Алардын какымы унутмаяндыгы ва сөйгөндүгү үчүн чуңур миннетдарлыгымды билдирерин.
Всем им огромный привет от меня и пожелания в новом году счастья, здоровья.
Сиз кардешим Кубонч Керанын, язычы Анна Кобусовун Парижде жашаган кызы менен кечирген сөхбөттөшүүн тыңдадыңыз. Бийликки байрамдардан тапаутлулукта таза жыл байрамында кийжи жарынан соң нахар ийип ичимлик ичмеге доогру келер. Эсасан кийжи саат 12де яхны ичимликлер ичилип таза жыл үчүн кову арзуу ниетлер эдилер. Бу байрам бир жылда бир кедек келгендиги үчүн биздин хеммебиз байрам жаатта калыр жаалык белгилемеге чалышыярбыз. Диетологларын пікіріне көре, байрамы әлбетті ий бітіп қарсалмақ болияр. Эмма беллемелі дат, нәмелер иімелі дігіні білмек керек. Бұ арада диетолог Чинара Байбосова шейлі дейді.
Жаңы жылды біз саат 12-де тосоз, бұл жа түн уақ.
Нахардон соң хүкман миуы иімелі. Миуы иілін нахар сіңдірмәгі көмек берияр. Өсімлік яғы қосылан еңіл салатлар емелі.
Жәңіл болады, сүйімді дауылады.
Байрама жәлі бар емед, ічмәге нәм алар сейіп ала дедіп башлайарды. Диетологларын пікіріне өре, байрам күні ічімлік көпчілер. Әхлі ічімліклер калориял хазапланияр. Діңі бір ічімлік ічмәлі. Диетологлар ақ вино ічмәге маслағат берерлер. Эмма ол хем, ач қарына ічілмейер.
Ач қарын аш қазанға ічілбейт.
Соңғы дәуірде чағалар үшін хем, дүзімінде алкоголы, яғни спирті болмадық ішімліклері теклейбе диярлар. Диетолог мүмкіншілігі болса, чағалары өйді таярланан ішімліклері бермек білен чәкленмелі дейер.
Напитактарды бербеңге сұныштамақын, сөйвалар искусстын.
Яс организм бір күнлік көбірек иілін имитей сіңдірмегі мүмкін. Эмма ясулы адамлар нәме иіяндігіне үніс вермелі дейіп, өмір бойы шипағат ұйысы болып ешілен қанышай өзені байдияр.
Аның бәрілі жүрекі тәсір етті, шампанский, арақ.
Яғлы нахарлары көп иімелі дәл. Олорын хеммесі де юрегі ярымат тәзірі дияр. Еңіл буғылының яды қайнатылын нахарлары иімелі.
Мәрі қайнатылған неле тамақтардан.
Эмма тәді елді өзлеріні иіміттен чәкілендіреті келмедіклер. Ятмаздан үш сағы дөң чағылары білен дашарек чықып, қар ойнап, тәді хуады көпірек қимылдаса, олары диетаның керегі де йоқ, дейіп специалистлер айдиярлар. Біз құтлық нөбатыны Өзбекстанның Өтүркменстан халқ артисті Баба Мұрат Хамдамова берерсіз.
Мен Түркмен аялғызларыны түй жүректен жеткілеген тәзе ел байрамы білен құтлаған, оларға жан сағлық арзу ediyen, işlerine üstünlük arzu ediyen. Мен мақшы гүліп ойнап, о гүлдер көріп өзілер, көңілде нәм яхшы арзу ниетлері болса, һәм арзу ниетлеріне ерішіп көрісілер.
Баба Мұрат Хамдамов Түркмен аял қыздарын иң оводан зинанлар деп білгендігін айтар.
Иң оводан аял қыздар деп білемін. Түркмен аял қыздары ісетен өзінің киімдерін бозмады. Сонымен һәм хайран қалыйлар. Басқа мемлекеттер Түркмен қыздарының киімдерін хайран болды. Оводан да бірінші орынға қойғанмын менлерге.
Құтлық нөбатыны тәжігісалы танимал эстрада айдымшысы Фахри Дини Малиге берсек.
Ну, понимаете, когда я учился, была практика в Москве.
Мен оқап Москвада практикада болонымда түркмен қиыздары білен таныштым. Олар өз милли киімлері ө көзеллігі білен мені кең алдырдылар. Егер олар мені яттан шығармадық болсалар, мен олар тәді ел байрамы білен түйс жүрегімнен құтлаярын. Қой түркмелер білен тәжікілер ел мадам қоу қатнышықта болсалар, арзу ниетлеріне етсілер.
Они очень красивые, все что хорошее, все что...
Түркмен салы динанлары Өзбекстанның эстрада айдымшысы Әзиза Ниязметова құтлаяр.
Бүкіл түркмен қыздарыны манашы еңгі ел білен, чын екен тәбіклемем.
Мен әхлі түркмен қыздарын тәді ел білен чын жүректен құтлаярын. Юрдымыз дейінші ө парахат болсын. Қатнашығымыз қиыз алып қиыз бермегіміз мүң еліліқ болсын. Мен Түркменстандағы әхлі танышларымы ө досларымы руашылық арды өдейерін. Тәді ел, тәді үстілікілер кетірсін.
Өз динені, өз ұрфыны, өз етіқадыны жоғалтпаған мүлләт мен Түркменстанда көремін, деймі?
Құрметті тыңдаушылар, шұның білен Динан дүниесі программамызды кешіріп құтырыңыз. Оны даярлап диққатыңызға келтірген мен Майса. Енді эфир толқынларында да ұшыямыз. Хош, сау болыңыз.